akan terjadi bencana ekologis. Kalau Jakarta terendam air laut, ini kan banyak pesantren ya di Jakarta, itu juga ikut terendam juga air laut.
Bagi-bagi ini rumah juga di
Nah,
Jakarta Utara.
apalagi di utara saya kan, kasus polusi yang tinggi itu kan hari ini sudah banyak seminarnya, sudah banyak usahanya, tapi belum belum juga berhasil untuk menekan tingkat polusi ya di
Iya.
Jakarta itu
Covid
dari
doang kemarin bagi berhasil tuh.
COVID yang berhasil. Apa perlu COVID lagi itu supaya polusinya rendah kan nggak begitu
Enggak
kan?
begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Apa kabar Sobat TK News? Mudah-mudahan dalam keadaan cager bager lahir batin. Hari ini podcast Tasawuf, kita nih bakal ngobrol dengan Ketua RMI Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, Ki Haji Rahmat Zailani Kiki, yang biasa dipanggil Pak
Pak
Kiai,
Kiki,
Pak Kiki,
iya.
Pak Kiki Jenggot, ya, yeah.
Iya, karena jenggotan
Karena
ya.
jenggotan. Nah,
Biar nggak imut, kalau Kiki kan imut ya.
imut.
Pakai jenggot.
Ini belum lama Pak Kiki ini hadir ke sebuah
Halaqah ulama
mewakili
nasional.
RMI DKI Jakarta di Ponpes Sunan Derajat.
Ponpes Sunan Derajat dan halaqahnya itu kita hadir di Makbaroh.
Makbaroh Sunan Derajat.
Maulana
Ishak,
ya,
Maulana Ishak. Oh,
Syekh
Maulana Ishak.
Maulana Ishak.
Syekh Maulana
Untuk
Ishak.
acara sidang-sidang komisi dan plenonya itu di makbarohnya.
Oh, di Makbaroh.
Di kompleks pemakaman atau perkuburan dari Syekh Maulana Ishak.
Itu maksudnya apa tuh, Pak Kiki? Mengadakan sidang komisi di Makbaroh tuh? Apa yang
Iya.
ngambil berkah apa gimana itu?
Emang tepat di situ.
Oh, tepat di situ.
Jadi ini kan acara yang di Pondok Pesantren Sunan Derajat itu acara MKK ya, Musabaqoh
Qiraatul Kutub.
Kiraatul Kutub tingkat nasional. Nah, di situ ada acara halaqah ulama nasional, tapi untuk RMI sendiri, RMI ini pemirsa ya singkatan tadi Ustadz Saib sudah mengatakan Rabithah Ma'ahid Islamiyah. Kalau di Indonesia kan ini asosiasi pesantren NU asosiasi ya.
Nah, enggak lebih
Jadi
lebih
lebih
gampang, lebih
gampang
gampang.
kalau Rabithah
RMI
Ma'ahid
Rabithah
Islamiyah.
orang mikirnya apa
Mikir.
nih?
Ini seperti Rabithah apa
Rabithah
alamiah
Alamiyah.
kan, jadi kan takut confuse. Jadi lebih gampangnya ini
Asosiasi
asosiasi
Pesantren NU.
pesantren NU. Jadi pesantren yang kulturnya NU itu terikat dalam sebuah asosiasi. Ada tingkat nasional, tingkat wilayah, tingkat cabang. Nah, kalau saya itu tingkat wilayahnya, Ustaz, di
Tingkat wilayah provinsi
DKI
ya.
Jakarta ya,
DKI Jakarta.
diamanahkan oleh PWNU DKI Jakarta untuk menjadi ketuanya ya. Ada 127
Di Jakarta.
Di Jakarta pesantren
Di
yang
juga ya.
berkultur NU yang kita koordinasikan dalam asosiasi ini gitu.
Nah, di dalam halaqah ini kan kemarin ada tiga rekomendasi itu kalau
Tiga
nggak salah
rekomendasi
tuh.
ya.
Rekognisi, kemudian
Revitalisasi, rekognisi
revitalisasi, sama satu lagi rekontekstualisasi ya.
dengan untuk penguatan
Penguatan pesantren.
pesantren ya.
Nah, salah satu yang diusulkan dari RMI ini kan menarik nih. Dari Ikhwan TKN nih, Pak Kiki juga pengurus di LDTKN.
Ya, saya pengurus juga di pemirsa nih.
LDTKN
Ya,
DKI Jakarta sebagai ketua bidang.
Ya, ketua bidang Litbang.
Litbang.
Nah,
ini ide yang dilontarkan Pak Kiki menarik mengenai kajian lingkungan di pesantren.
Kajian lingkungan hidup.
Lingkungan
Ya,
hidup.
saya waktu sidang pleno mengusulkan atas nama DKI Jakarta agar dalam rekomendasi rekontekstualisasi Kitab Kuning hendaknya pesantren juga membahas Kitab Kuning tentang isu lingkungan.
Isu lingkungan.
Hifzul Bi'ah ya. Hifzul Bi'ah menjaga atau melestarikan lingkungan hidup. Nah, karena ini Jakarta nih urusannya. Sebab kita tahu nih dari banyak ya pernyataan para ahli 2030 nggak lama lagi nih Ustadz Saib
Iya,
ya,
nggak sampai 10 tahun.
Ya nggak sampai Jakarta akan tenggelam.
Tenggelam.
Tenggelam di sini ya, terendam air laut. Jadi ini menjadi ancaman ya, bencana ekologis kalau dalam perspektif lingkungan. Akan terjadi bencana ekologis kalau Jakarta terendam air laut. Ini kan banyak pesantren ya di Jakarta, itu juga ikut terendam juga air laut.
Bagi-bagi rumah juga di Jakarta Utara.
Nah, di utara saya kan, gitu pemirsa. Jadi hari ini persoalan kecemasannya sama ya, tentang krisis iklim, tentang bencana ekologis ini sudah menjadi isu global
dan
fenomena global gitu. Kita tahu kan kenaikan suhu bumi kan sekarang sudah luar
meningkat,
biasa
ya. Panas.
Ya, jadi kenaikan 1 derajat Celsius aja sudah membuat es di kutub mencair. Artinya juga permukaan air laut juga naik.
Betul.
Ini banyak pulau-pulau juga mulai terendam. Kita kalau tahu ya pemirsa dari informasi, bukan hanya naiknya air laut, permukaan tanah juga turun gitu. Jakarta kan juga begitu. Jadi ini problem yang kita akan rasakan, yaitu adanya bencana ekologis. Ini kan sebuah wilayah tempat ya. Nah, ini kan banyak pesantren yang juga berada di daerah rawan bencana gitu. Apalagi Jakarta.
Kalau Jakarta tuh ya, termasuk Pekalongan tuh itu
pengaruh gitu ya. Jadi ayo kita hidupkan kembali Kitab Kuning untuk
menjawab
menjawab persoalan lingkungan gitu ya. Persoalan ekologi, persoalan krisis atau bencana lingkungan yang sekarang ini sudah bukan lagi berada di luar jangkauan kita. Kita jadi korbannya ya.
Ini udah
kalau
realita.
Musim hujan banjir ya kena banjir misalnya gitu kan. Itu jadi
urgensinya.
Urgensinya gitu, usulan dari RMI diterima oleh pleno. Jadi ya, penerimaan ini kan berarti problem ini bukan hanya Jakarta gitu. Semua juga merasakan adanya persoalan daripada bencana ekologi ya, atau bencana ekologis pakai sifatnya lingkungan itu. Hampir semua wilayah Indonesia ini juga mengalami bencana ekologis, walau bentuk bencana beda-beda.
Betul.
Ada yang banjir, tanah longsor, dan macam-macam
yang
ya.
Yang jelas terjadi krisis lingkungan bagi
ya,
dia.
Yang jelas ini sudah hampir merata lah di semua
hampir
wilayah
merata.
Sedang mengalami krisis ekologi ya, krisis terhadap lingkungan hidup mereka gitu ya.
Tambah jumlah penduduk makin tinggi,
makin tinggi,
makin banyak kesadaran lingkungan
ya,
rendah
gitu kan. Atau juga eksploitasi terhadap sumber daya
alam
ya, penggalian tambang ilegal yang disebut ilegal tapi banyak, atau yang legal juga tapi eksploitatif gitu. Ekstraktif lah dalam istilah pendekatan lingkungan, terlalu ekstraktif sehingga mengganggu ekosistem gitu. Ya, ini yang terasakan Jakarta apa, Ustaz Saib? Yang kita terasakan mahalnya untuk mendapatkan air bersih.
Iya, udara bersih ya, juga.
Udara bersih juga. Jakarta ini kan masih tinggi tingkat polusinya.
Betul.
Dan mengakibatkan apa? Banyak kena ISPA, ya penyakit saluran pernapasan atas itu. Dari anak kecil bahkan juga ke orang tua. Kita susah menghirup udara segar.
Benar, gitu. Udara sehat itu susah.
Untuk mendapatkannya harus ke puncak dulu. Di puncak juga udah penuh orang.
Iya.
Kendaraan menghasilkan polutan juga. Jadi ini di mana kita
serba
bisa mendapatkan
gitu ya,
udara?
Ya,
ini hal yang berbeda jauh ketika orang masih hidup di abad pertengahan atau di dekade sebelum kemerdekaan atau sebelum begitu masalnya industrialisasi, udara masih bagus gitu ya. Kualitas air juga bagus gitu. Sekarang untuk air putih aja kita beli gitu, nggak terasa. Air minum, saya tanya Ustaz Saib,
beli
air minum gratis apa?
Beli
air bening, air bening.
Iya beli.
Nggak pernah.
Air tanah tuh udah nggak enak.
Dulu di tahun 60 itu orang masih suka sedekah air.
Iya ya, di depan rumah.
Di depan rumah.
Bawa ini apa namanya teko?
Iya teko apa gitu kan? Orang musafir, orang tinggal minum tuh.
Iya kita masih ngalamin tuh.
Iya karena air mudah didapat.
Bener.
Ada gak sekarang seperti itu?
Ya, udah jarang kayaknya.
Nyari susah nemukan.
Susah.
Kecuali kalau ada sedekah Jumatan aja.
Bener. Itu pun bentuknya ini gelas, ya, aqua gelas.
Aqua gelas. Orang tidak menyadari bahwa untuk mendapatkan air bersih aja sudah mengeluarkan uang.
Ya.
Ada biaya keluar. Enggak kebayangkan itu puluhan tahun lalu akan terjadi seperti ini. Artinya apa? Krisis itu sudah menyangkut hajat hidup kita gitu.
Iya.
Air bersih aja. Gitu. Nah, nanti gimana kalau tinjauan Kitab Kuning Ya, bisa juga kita menghidupkan tentang toharo. Bersuci itu kan perlu air yang suci dan mensucikan.
Iya.
Nah, kalau airnya saja sudah
jorok, kotor,
tidak bisa mensucikan, airnya suci nih, Ustaz.
Yeah.
Tapi air sulingan yang dari kotoran, air yang kotor. Kemudian air itu mustakmal artinya kan.
Nah
ini kan problem fikihnya muncul nih. Ini airnya suci tapi tidak mensucikan. Tohirun gueru mutohirin. Suci tapi tidak mensucikan kan begitu jadinya nih. Kenapa? Karena airnya itu dari limbah. Ya kemudian didaur ulang karena mendapat air bersih itu kan mahal.
Benar.
Gitu. Nah ini kan ada problem fikih yang muncul. Nah dengan mengangkat kasus fikih aja di bab toharo, itu orang akan sadar pentingnya menjaga sumber air.
Ya, 7 macam air suci aja kan diantara air sungai.
Air sungai.
Sekarang air sungai Jakarta mana?
Nah, air sungai mana yang bisa buat wudhu? Kalau zaman 40-an, 30-an ya, sebelum kemerdekaan atau zaman 50-an juga masih kita lihat sungai-sungai yang masih bisa dibuat untuk bertoharo.
Bertoharo.
Gitu kan. Terus sekarang mau toharo di kali-kali Jakarta yang lewat. Jangankan di Jakarta, di ujung muaranya aja itu udah gak begitu
udah
bagus.
Gak
gitu. Itu problem. Jadi sebenarnya kalau kita menjaga lingkungan itu menjaga kesucian kita dalam beribadah.
Benar.
Jadi bukan kepentingan pemirsa ya, bukan kepentingan LSM.
Bukan.
Atau kelompok-kelompok yang memang kritis terhadap persoalan lingkungan. Ini keperluan
buat kita semua.
Kebutuhan ibadah kita
betul,
gitu.
Betul, betul.
Dalam sholat itu kalau airnya tidak bisa buat bersuci, lalu sholatnya seperti apa? Masa
tayamum? Tapi yang fundamental itu air buat minum juga gitu.
Dan itu buat minum juga. Itu
kebutuhan pokok gitu kan, primer.
Ya, sudah masuk nafs kan. Karena kalau gak minum kan bisa kurang cairan.
Ini kita telat sadar apa gimana?
Ya karena memang satu ya, ketidakpedulian aja. Sadar sih mungkin sadar, tapi gak peduli. Sadar ya perlu, karena air itu dikonsumsi buat banyak kepentingan. Ya juga karena memang tidak adanya penyadaran tentang ini. Masalah menjaga lingkungan itu masalah bukan sekedar menjaga kebutuhan pokok kita untuk minum, tapi juga untuk beribadah. Nah itu kadang-kadang tidak diedukasi kepada masyarakat.
Jadi kurangnya dai-dai yang berceramah
tentang
lingkungan,
isu lingkungan. Contoh tadi itu sumber air bersih aja. Apalagi hal yang lain Ustaz Saib. Misalnya tentang udara yang bagus.
Kondisi udara
gitu ya. Itu aja di masalah sumber air aja kita sudah melihat begitu pentingnya.
Benar.
Ya, kesadaran beragama kita sampai ke titik di mana lingkungan harus dijaga gitu.
Iya.
Ya. Di sumber air misalnya. Gitu.
Ini kalau kita berkaca ke guru mursyid kita nih, bagi kini Syekh Ahmad Saibul Fathajul Arifin ya. Ya kan beliau tahun 80 itu dapat penghargaan dari pemerintah.
Apa tuh bentuknya? Kalpataru ya?
Kalpataru.
Oh,
Kalpataru. Karena berhasil melakukan penanaman di pinggir sungai. Citanduy itu.
Sungainya hari ini masih bagus atau gimana? Belum lihat
saya
lagi.
Kurang tahu.
Kita lihat hasil kerja apa
saja. Ya.
Kalau itu jadi model tuh buat yang lain. Ya, pemirsa ya, ikhwan. Itu contoh tuh.
Artinya kan amaliyah beliau ini bukan cuma amaliyah zikir yang dibaca gitu ya, tapi ada amaliyah yang bentuknya terhadap lingkungan. Dan itu kan perlu ada penyeragaman amaliyah.
Penyeragaman.
Nih. Jangan hanya penyeragaman amaliyah yang kita baca dong. Kita juga penyeragaman amaliyah dengan amaliyah-amaliyah kontribusi terhadap kelingkungan terutama tuh.
Lingkungan.
Salah satunya.
Ya. Ini juga karena kurang populernya hifzul bi'ah menjaga lingkungan dalam konteks ad-daruriyah ya, kebutuhan primer. Jadi selama ini kan orang taunya ad-daruriyah itu hanya 5, al-khams. Ya, tidak ada itu ad-daruriyah untuk hifzul bi'ah, adanya hifzul nafs, hifzul mal, hifzul nasl, hifzul din gitu kan. Hifzul mal itu 5 tuh. Nah, ini baru populer oleh ulama kita yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Aliyafi, Profesor Aliyafi. Beliau menambahkan yang keenam gitu, yaitu hifzul bi'ah. Jadi ad-daruriyah al-sidq, kebutuhan primer yang 6.
Yang 6.
Dimasukkan hifzul bi'ah.
Itu untuk penekanan itu.
Itu beliau sudah ke situ. Karena memang melihat bahwa ini sudah terkait kebutuhan primer menjaga lingkungan, sebab sudah menyangkut dan mengancam jiwa manusia.
Betul, betul.
Gitu. Ya tadi kasus polusi yang tinggi itu kan hari ini sudah banyak seminarnya, sudah banyak usahanya, tapi belum juga berhasil untuk menekan tingkat polusi ya di Jakarta itu.
Covid dari, tuh kemarin bagi berhasil tuh.
Covid yang berhasil, apa tuh Covid lagi itu supaya polusinya rendah kan nggak begitu enggak kan?
Begitu.
Jangan sampai musibah,
sampai
bencana dihilangkan dengan bencana yang lain.
Benar, benar.
Hilang bencana yang lain, tapi bencana yang baru datang.
Jangan sampai
lagi. Nah, itu jangan sampai tuh. Jadi ini yang harus disadarkan bahwa dengan menempatkan Hifdzul Bi'ah sebagai kebutuhan primer, maka semua orang akan sadar bahwa ini harus diprioritaskan. Jadi ketika orang itu beraktivitas, mengeksploitasi alam, mengkonsumsi sumber daya alam, itu harus mikir bahwa ini harus dilestarikan. Karena kalau diekstraksi, ya, dieksploitasi, itu nanti akan merusak ekosistem gitu, merusak lingkungan. Dan ini ya kasihan bukan di zaman dia, tapi generasi selanjutnya.
Benar, anak cucu kita.
Anak cucu kita itu dapat limbahnya aja itu.
Yeah.
Maka teman-teman, ya, kawan-kawan aktivis lingkungan, mulai mengkampanyekan keadilan antar generasi. Keadilan antar generasi.
Keadilan antar generasi.
Ya, jadi ini harus dipikirkan, generasi yang datang harus dapat keadilan juga. Jangan sampai hanya mendapatkan sisa limbah dari generasi sekarang yang berpikirnya pendek. Saya hidup hari ini, maka menikmati hari ini, dan menggali, mengeksploitasi untuk kepentingan saya hari ini. Ini kan cara berpikir yang tidak egois, adil ya, untuk generasi berikutnya. Padahal dia punya anak, punya cucu, punya keturunan yang harus menikmati yang sama.
Bener.
Menikmati sungai yang sama, yang bersih, jernih. Zaman saya dulu nih, maaf Ustaz, saya ini dulu kecil di Slipi ya, di daerah Tanah Abang juga, Petamburan tuh. Saya itu tahun 80-an masih berenang di Banjir Kanal Barat, di rel stasiun Tanah Abang tuh. SD saya di Estubun, dekat nempel dengan musim tekstil. Jadi abis pulang sekolah saya ke Kali Cilung berenang.
Berenang
di kali, Banjir Kanal Barat.
Banjir Kanal Barat.
Banjir Kanal Barat ya. Itu saya berenang masih bagus sungainya. Warnanya tuh masih warna kali lah.
Warna kali.
Sungai. Tapi sekarang coba hitam, siapa yang mau berenang itu? Artinya itu saya menikmati bisa berenang di Banjir Kanal Barat. Nah, tapi generasi hari ini enggak bisa. Berarti saya enggak adil.
Iya.
Nah, saya berarti dengan angkatan saya, generasi saya
bertanggung
yang tua ini bertanggung jawab. Kenapa generasi sekarang, anak-anak saya tidak bisa menikmati untuk berenang di Banjir Kanal Barat, di sungai-sungai yang ada. Jadi cita orang dulu berenang di sungai itu nyaris hari ini enggak ada lagi. Contohnya, tempatnya. Ini bukan hanya di Jakarta. Di hampir wilayah Jawa itu sungai-sungainya sudah tidak bisa lagi digunakan untuk dinikmatin kegiatan ya hiburan anak-anak dengan berenang, kemudian menikmati kegiatan air ya, apapun
ikan
ya,
aja nggak mau hidup,
ikan aja ikan yang bandel banget,
ikan bandel banget berhidup,
ikan yang enak-enak sudah itu. Ada juga sih beberapa sungai, tapi itu sudah sedikit jumlahnya. Nah, ini cerita ini hampir merata di tanah Jawa ya. Yang berharap banyak jangan sampai terjadi di daerah lain. Upaya konservasi itu tidak susah kok gitu. Asal kita mulai dari wilayah kita sendiri, dari
keluarga
pribadi kita.
Tentang
bahwa ini adalah ad-daruriyah. Kebutuhan primer yang namanya menjaga melestarikan lingkungan gitu. Yang kecil-kecil misalnya di rumah kita ya tanamlah tanaman yang bisa menyerap air gitu sehingga ada serapan untuk air itu tidak kemudian keluar mubazir dan mengendangi kalau musim hujan ya, mengalami banjir. Jadi saya setuju juga sebenarnya dengan konsep sumur resapan itu. Jadi tinggal masalahnya tempatnya aja yang harus dilihat untuk membuat sumur resapan. Toh hari ini juga di DKI Jakarta gubernur kita PLT juga melanjutkan program sumur resapan. Itu kan bisa terlalu dari rutin gitu. Gitu. Pesantren NU yang di Jakarta juga punya lahan kan, bisa juga untuk konservasi di lingkungan pesantrennya gitu kan, dengan tadi yang model sumur resapan atau
nanaman pohon,
hal kecil-kecil gitu kan, paling tidak ada upaya gitu. saya waktu masih ya usia-usia remaja atau saat mahasiswa aja masih mendengar suara-suara burung itu.
Iya.
Burung yang macam-macam, burung gereja. Sekarang aku enggak tahu burung gereja di rumah saya tuh, ini burung pada kemana itu?
Pada migrasi
kecil ya. Itu enggak pernah lagi hinggap di pohon-pohon kita di Jakarta ya. Itu enggak ada lagi cerita itu buat anak cucu kita,
iya,
anak
suara
kita
burung.
Lah. Berarti kita sudah enggak adil ya. Kita sudah menzalimi generasi. Nah, itulah yang diperjuangkan oleh kawan-kawan aktivis lingkungan.
Iya.
Tentang perlunya keadilan antar generasi.
Keadilan gitu. Antar generasi.
Nah, ini jadi bukan hanya sekedar menjaga, melestarikan lingkungan, menyelamatkan lingkungan, tapi kita memikirkan generasi
jauh ke depan.
Jauh ke depan. Gitu. Jangan sampai mereka hidup yang akan datang memakai masker yang nggak pernah lepas, oksigen, kemudian mereka harus beli gitu. Air itu menjadi emas yang mahal untuk dikonsumsi. Wah, itu bisa terjadi yang kita sebut dengan kiamat ekologis. Jadi gini, Ustaz
Kiamat
Said, ini menarik
ekologis.
Nih. Kalau kiamat ekologis kan, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Jibril yang menyamar sebagai laki-laki kan. Kapan terjadinya kiamat? Jawabannya apa? Yang bertanya
lebih
tidak
lebih
tahu
tidak.
Dari yang ditanya. Jadi urusan kiamat teologis ya, hancurnya alam semesta semuanya sehingga tidak ada lagi makhluk, yang di dalam nas-nas Al-Qur'an yang Rasulullah SAW sampaikan itu kan hanya Allah yang tahu. Dan belum tentu terjadinya saat ini, atau kita nggak ngerti lah gitu, karena tatanannya masih belum lengkap kan, ada tatanannya. Tapi kiamat ekologis itu bisa lebih cepat dan bisa kita adakan,
Bisa diprediksi.
Bisa diprediksi dan bisa kita segerakan.
Benar.
Tergantung
kita
manusia. Kiamat ekologis.
Ekologis.
Apa itu ekologis? Hancurnya buat manusia. Karena tidak bisa lagi mengkonsumsi makanan sehat, minuman sehat.
Kita krisis pangan juga nih.
Krisis pangan juga. Sehingga kalau yang terjadi keracunan yang merusak sperma sehingga tidak ada lagi kelahiran, itu kan manusia akan merusak sendiri. Gitu. Udara yang nggak bagus itu mempercepat kematian, sehingga populasi berkurang, bahkan musnah. Ketika musnah kan ada dekat semua alam yang Allah sendiri tidak akan susah untuk memunculkan makhluk yang lain sebagai khalifah. Ya, kita akan dianggap sebagai produk gagal dari ciptaan Allah yang tidak amanah.
Padahal kita punya tugas
padahal
khalifah.
Padahal kita sebagai khalifah, karena kerakusan kita, ketidakmampuan kita untuk menjaga alam, ya untuk apa diteruskan keberadaannya? Dihancurkan sekalian oleh ulahnya sendiri. Buminya nggak hancur. Kalau bumi hancur, mustahil itu kan kiamat teologis. Tapi buminya tetap ada, cuma manusianya sudah tidak ada lagi. Karena tidak ada lagi kemampuan untuk mengkonsumsi barang yang bisa memperlangsung kehidupan. Kesehatan manusia sudah menurun, usianya tidak bisa lama, karena faktor makanan yang tercemar, ya kesehatan yang nggak bisa lagi membuat mereka bisa menikmati umur panjang, itu jelas akan mengurangi populasi dunia. Manusia sendiri itu sedang menghitung mundur untuk depopulasi. Nggak usah perang-perang lah, dengan cara
dengan gaya hidup yang nggak sehat,
yang nggak sehat yang merusak alam. Nah, itu
kita sedang menghancurkan diri kita sendiri.
Iya, disebutlah dengan istilah kiamat ekologis. Itu Ustaz.
Maka di sini hukumnya fardu ain.
Jadi fardu ain ad-daruriyah. Jadi sesuatu yang sangat tidak bisa lagi ditawar-tawar, dan itu diprioritaskan menjaga lingkungan hidup.
Biasa kan gini nih Pak Kiki, kalau orang minum khamer haram. Orang buang sampah ke kali.
Itu
kayaknya haramnya enggak seharam kayak minum khamer tuh.
Enggak seharam makan babi.
Enggak seharam makan babi.
Padahal itu sama dengan makan babi.
Sama dengan babi.
Untuk
kalau enggak salah NU rempet keluarin fatwa tuh ya.
Iya.
Buang sampah plastik tuh.
Iya, ya harusnya lebih keras lagi. Kalau orang buang sampah sembarangan enggak usah sholatin. Kalau dia wafat, kenapa? Karena sudah merusak banyak hal. Merusak kebutuhan primer.
Orang-orang kadang enggak nyandak bagi gitu.
Hanya koruptor aja sekarang.
Saya ceritain. Kita buang sampah ke kali, dibawa ke laut, nyampe di laut dimakan ikan, ya kan, nggak terurai kan kalau plastik makan ikan ditangkap nelayan, nelayan nangkap ikan dijual ke pasar, kita makan lagi ikannya bagi.
Nah, ada plastiknya situ.
Ada plastik.
Ya, bahkan hasil penelitian sekarang yang terakhir, saya baca tuh, jadi air kemasan dalam botol plastik itu mengandung sekian mikro plastik. Jadi kita ketika minum air dalam kemasan yang dari bahan plastik, itu kita juga meminum, mengkonsumsi
plastiknya.
Plastiknya, gitu.
Makanya nggak boleh disulang kan ya,
plastik itu ya. Kita lihat penyakit-penyakit yang sebenarnya munculnya itu tidak cepat, jadi dipercepat itu. Ya, kanker yang tadinya memang tidak begitu banyak, sekarang kasusnya banyak.
Udah gitu. Numpuk kalau di badan
karena
tuh ya.
Menjadi polutan ya. Itu penelitian, itu menggegerkan tuh. Bahwa ternyata air plastik itu dalam kemasan, air mineral ya, justru itu tempat di mana kita teracuni oleh mikroplastiknya itu sendiri. Ukurannya mikro, kecil. Tapi itu kalau terus kita konsumsi, tertimbun plastik dalam tubuh. Dan itu kan kimia.
Betul.
Nah ini berbahaya. Yaitu tadi, kita sebenarnya sedang melakukan pembunuhan tingkat massal bersama-sama dengan kesadaran untuk mati bareng-bareng,
mati bareng-bareng
atau sakit bareng-bareng. Gitu.
Tapi pelan-pelan.
Wah, pelan-pelan. Tapi ini kan akan ada istilahnya tuh, hitungan tentang depopulasi itu sendiri dari kerusakan lingkungan sangat gampang hitungannya gitu. Ya tadi kalau misalnya merata polutannya itu menyebar kemana-mana, tidak ada lagi oksigen bisa dihirup kan, tentu itu mempercepat orang untuk mati.
Makanya di sini kita penting diet kemasan ya, plastik bagi ya.
Iya, jadi saya memang ini perlu ya, artinya kita untuk kemana-mana bawa botol yang
saya kemana bawa botol buat ngisi yang, itu ketimbang beli itu
yang tidak dari plastik ya. Ya itu cara kita untuk mengurangi ini konsumsi plastik gitu.
Bahkan di sebagian majelis-majelis taklim itu sudah banyak himbauan itu untuk membawa botol sendiri.
Botol sendiri.
Jadi dari sana itu disediain galon, ambil sendiri.
Ambil sendiri.
Gitu.
Ya, galonnya masih plastik tapi.
Galonnya plastik.
Ya itu masih ada. Itu hasil penelitiannya begitu.
Makanya dulu kalau dulu dari kendi ya.
Dari kendi. Ya, artinya memang
kita harus back to nature.
Ya. Itu tindakan kita harus lebih revolutif ya, lebih radikal untuk keselamatan jiwa kita juga ya, dalam masalah isu lingkungan ini gitu.
Dan terutama juga buat pembuat kebijakan bagi
buat kebijakan. Tapi kita bersyukur Jakarta kan di beberapa aturan-aturan pemerintah sudah jelas pro terhadap lingkungan walaupun itu belum maksimal. Misalnya di supermarket
udah nggak dikasih plastik
atau plastik ya, itu udah bagus ya.
Di berbagai kepala daerah udah nerapin tuh,
tinggal terusin dengan berbagai macam kebijakan yang mempersempit ini konsumsi terhadap benda-benda yang dapat merusak lingkungan. Itu poinnya aspeknya itu. Jadi luas sekali.
Luas sekali.
Ya, jihad kita hari ini mau tidak mau ya
jihad lingkungan
terhadap kerusakan lingkungan.
Kerusakan
itu
lingkungan.
Sudah tidak bisa lagi tawar-tawar. Betul, Ustaz Saib.
Dan penting tuh keadilan antar generasi.
Keadilan antar generasi. Orang-orang punya kesadaran bahwa dia harus mewariskan hal yang sama untuk generasi seterusnya menikmati apa yang dinikmati hari ini gitu.
Iya. Saya ke rumah nenek dulu waktu masih kecil tuh, kalau di got-got kali itu banyak udang. Kita
banyak
sering
udang.
Sekarang udah gak ada.
Kagak ada.
Ya Allah, dulu udang tuh banyak banget tinggal ikan. Sekarang udah gak ada.
Sudah gak ada.
Udah gak ada.
Coba itu kita zolim gak?
Kalau anak saya udah gak ngerasain.
Anak kita gak rasakan. Nah, akhirnya kalau dia main juga tercemar ya badannya, kulitnya, karena emang tidak ada lagi yang bisa menjamin bahwa hari ini air itu bagus untuk dipakai.
Ada ajakan gak nih Pak Kiki buat mubalik nih tentang supaya edukasi umat nih tentang lingkungan?
Iya, mubalik harus berani tampil dan bicara kepada masyarakat, pada jamaahnya, agar menghentikan segala macam bentuk eksploitasi terhadap lingkungan dari yang paling sederhana ya, dengan misalnya tidak mengkonsumsi barang-barang plastik untuk menjadikan sebagai wadah, atau membeli barang-barang plastik untuk seperti tadi isi mineral, karena plastik yang menjadi sampah untuk tidak dipakai kan susah diurai. Nah, itu harus diberikan ceramahnya itu dengan contoh yang real aja lah gitu ya.
Dengan contoh yang real.
Real. Ya, juga pengurangan kendaraan misalnya ya. Pemerintah sudah gencar tentang penggunaan
mobil listrik.
Ya. Tapi itu juga jadi persoalan juga ketika memang sumber listriknya sendiri
mahal juga tuh.
ya, tenaga listriknya dari tenaga fosil itu
Iya,
kan.
tenaga fosil.
Nah, ini kan dilema, tapi paling tidak ada upaya
Ada
untuk
upaya,
mengurangi.
betul.
Nah, kita himbau pada masyarakat,
Ambil
pembalik
jalan.
berani tampil di mimbar, udah coba kurangi untuk menggunakan kendaraan energi fosil atau kendaraan pribadi, pindahlah ke moda transportasi umum. Jakarta kan udah enak tuh
Ya, udah banyak
naik busway,
akses transportasi umum
ya
itu.
naik angkot yang
Kereta.
bersambung dengan ini, dengan busway kayak Jaklingko.
Jaklingko benar gratis lagi ya.
Nah, itu jadi kalau cuman atau jarak deket gak usah inilah, gak usah
Naik
pakai
bawa
motor,
motor,
jalan
jalan
kaki
kaki,
aja gitu
olahraga.
kan sehat gitu
Olahraga
kan.
benar Pak
Gak apa-apa
Gigi.
pakai motor, ke pasar cuman jaraknya sekilo pakai motor gitu
Iya.
kan. Padahal bisa jalan kaki gitu, pelan-pelan kan sehat. Ya kayak gitu-gitu. Ya, hal yang sederhana, tapi kalau semua orang melakukan kan mengurangi. Mengurangi emisi ya terhadap karbon yang naik ke udara gitu. Ini nggak bisa lagi. Jadi sudah banyak merasakan, sudah banyak korbannya, terutama masih belum turunnya penyakit ISPA di Jakarta. Itu kan bukti gitu. Kok nggak sadar juga. Nah, ini kan artinya perlu
Iya.
penyadaran. Yang mau balik ini penting karena survei mengatakan 70% orang masih mendengar perkataan tokoh agama.
Iya.
Nah, jadi disitulah membalik perlu edukasi tentang wawasan kesadaran menjaga lingkungan ini gitu. Lagi-lagi ini sudah adaruriah,
Nah,
Ustaz Saib.
udah bukan lagi
Ya, ini jadi curhat-curhat ngomong ini wajar
iya
aja.
iya iya
Ya, tapi
emang benar Pak Gigi, ini tantangan kita sekarang,
tantangan kita hari ini
tantangan
gitu.
dakwah sekarang
Ya,
dan real itu.
real. Saya menikmati betul masa kecil saya berenang di Banjir Kanal Barat, ya di Tanah Abang
Sekarang
tuh.
wanginya aja udah nggak kuat kita gitu, jemaah.
Wanginya aja kita lihat aja udah jijik.
Iya jadi aduh.
Nuh, dulu waktu saya pindah ke Koja itu masih ada rawa-rawa. Rawa-rawa masih
Sekarang udah
ada.
nggak ada.
Sekarang sudah diuruk, udah jadi pemukiman, udah jadi tempat fasum, was-was.
Iya.
Saya masih bisa menikmati suara-suara jangkrik itu, rawa
Sekarang udah
apa,
nggak ada.
Putri Malu ya.
Iya
Ya,
iya
itu masih
iya
ada tuh
iya.
jalan tuh. Gitu. Jadi kita
Kunang-kunang
sekolah
saya udah nggak pernah nemu tuh.
kunang-kunang
Kunang-kunang tuh.
nemu burung aja lah kecil-kecil.
Burung.
Ini pagi gak ada suara burung itu. Itu bagi saya ini berarti sudah pada nggak mau lagi menikmati Jakarta sebagai tempat mereka untuk tinggal gitu ya. Itu kan indikasi. Jadi kalau ingin tahu lingkungan itu buruk atau tidak buruk, lihatlah ada gak hewan yang dulu pernah kita temui. Satu, kalau untuk air bersih ada gak capung? Nah, ini capung ini kan
Capul ya.
capung itu
Oh.
indikator kalau ada capung berarti ada air bersih.
Oke.
Kalau nggak ada capung di sebuah kawasan emang nggak lagi air bersih.
Oh, capung ini jadi indikator ya.
Indikator ya ada air bersih tapi capung nggak mau berarti airnya sudah air olahan tidak lagi bersih gitu.
Hebat juga tuh capung
Iya,
ya.
jadi itu pelajaran yang dapat sih tentang capung. Ya saya ingat capung masih ada waktu saya kecil. Saya ambil capung waktu mau sekolah tuh
Saya
saya
tuh
lewat.
tukang nangkepin capung Pak Gigi sampai 10 terus.
Iya. Nah itu tidak bisa dinikmati oleh anak
Iya,
kita
sekarang udah nggak ada
sekarang.
orang nangkepin
Nah
capung.
itulah kita telah zalim lagi-lagi
Ya
kita nggak adil lagi,
Allah,
nggak adil
astagfirullah.
terhadap generasi.
Kita perlu muhasabah nih, Pak. Apalagi di tahun baru. Tahun baru
Iya,
kita harus mulai gaya hidup
iya.
baru.
Gaya hidup baru ya
Nah.
harus begitu. Ini hijrah kita hari ini hijrah dari kezaliman terhadap lingkungan untuk masalah lingkungan. Jadi hijrah dari yang buruk ke yang baik dalam isu lingkungan. Jadi kalau mau tema hijrah ini diangkat karena pas Muharram, ayo kita ambil tagline hijrah lingkungan. Tapi kadang-kadang kita ngadain acara Muharram justru dengan mengkonsumsi barang-barang yang tidak ramah lingkungan.
Sampahnya
Berantakan
berserakan di
botol-botol,
mana-mana. Ya
sama
Allah.
plastik lagi.
Sama plastik lagi.
Masih pakai kresek lagi.
Iya,
Nah itu
iya.
kan tidak mencerminkan hijrah hari ini kan
Hijrah.
hijrah dari yang buruk ke yang baik kan gitu kalau hijrah hari
Dia
ini.
harus langsung praktek
Nah
makanya.
so praktek, saya terkesan dengan ada inovasi misalnya singkong itu bisa dijadikan sekarang itu untuk kantong plastik. Nah coba itu dipopulerkan lalu membalik bawa contoh ini pakai plastik singkong aja karena itu plastiknya bisa terurai. Nah dan ramah lingkungan. Nah ini harusnya kita menjadi istilahnya itu pemasar daripada produk-produk yang ramah lingkungan. Nah ini yang harus ketemu nih antara produsennya sama kitanya nih. Nah udah mulai bergerak di situ para dai mengumpulkan barang-barang yang selama ini merusak lingkungan ya untuk kemudian digantikan
dengan ya, produk yang ramah lingkungan.
Dengan produk ramah lingkungan berarti yang juga memiliki nilai ekonomis gitu, yang juga gak menjangkau. Ini kan perlu kreativitas, tapi ada perlu ada gerakan. Nah, gerakan ini belum ada, Ustaz Saib.
Ah, itu dia.
Gerakan dakwah untuk peduli lingkungan saya belum pernah dengar. Nah, tapi teman-teman LSM itu udah lama gitu. Ini gak nyambung nih antara teman-teman LSM dengan para dai mubalik.
Iya, karena kan kalau dai kan basicnya dia ayat hadis.
Iya, hadis padahal
banyak sekali tuh ayat hadis tentang bicara tentang lingkungan.
Sangat.
Kita tapi jarang jarang dengar di publik.
Iya, tapi itu normatif.
Normatif.
Iya, jadi tidak
ada contoh-contoh
yang real gitu. Ya,
produsen juga pakai gitu. Ini produsen produk-produk ramah lingkungan ini udah fardu kifayah Pak Kiki.
Oh sudah, memang
sudah fardu kifayah
hukumnya. Karena itu untuk menjaga ya,
untuk menjaga
keberlangsungan umat manusia.
Enggak, kita kan kalau bicara fikih kemana-mana bicara fardu kifayah apa nyolatin, mandiin. Ini bikin produk ramah lingkungan ini udah fardu kifayah Pak Kiki nih.
Itu nanti ada patuanya keluar begitu.
Patuanya keluar.
Tapi memang itu istilahnya harus semuanya yang bergerak ya. Jadi ketika LSE berjalan di lingkungan,
betul,
itu jangan terpisah dengan mubalik. Mubalik jangan alergi dengan masalah lingkungan. Ah, itu kan sudah ada yang ngurusin. Merasa sudah ada yang ngurusin gitu loh. Ya, itu kan pemerintah, itu kan urusan LSM.
Ya harus semua harus kompak
ya, enggak lah, yang harus ini urusan kita. Ini udah dororia, artinya sudah bukan lagi urusan fardu kifayah, ini fardu ain. Itu kalau udah dororia itu. Gitu saat ini sudah sangat mengerikan kok kalau masalah lingkungan enggak kita sama-sama bergerak, bukan bergerak normal, harus bergerak dengan ekstra di luar ini kenormalan, karena sudah nggak normal, udaranya nggak normal, air yang dikonsumsi sudah nggak layak, makanannya banyak yang pakai kimia yang meracuni badan, gitu.
Mudah-mudahan nih diskusi kita nih banyak didengar oleh
semoga
dan bisa menginspirasi dan kemudian orang bergerak untuk dakwah lingkungan. Makasih banyak Pak Gigi. Sudah hadir di podcast Tasawuf.
Oleh kemarin nih.
Iya. Mudah-mudahan. Alhamdulillah.
Semoga
alhamdulillah
bisa menjadi gerakan dan saya dan teman-teman ini besok Kamis ya akan mengadakan seminar dan diklat pesantren ekopreneur. Ekopreneur. Jadi ya, kita akan menjaga lingkungan tapi punya nilai ekonomis. Terkadang itu Ustaz Saib, kita kampanye lingkungan kenapa orang nggak mau ambil isu ini dan nggak tertarik karena
nggak ada nilai ekonomis ya.
Itu kalau ada iming-iming ekonomis
orang baru berebutan.
Oke,
nanti kita ngobrolin lagi Pak Gigi di sesaat podcast Tasawuf selanjutnya. Oke, Sobat EK News, mudah-mudahan dalam keadaan cager bager lahir batin. Kita jumpa lagi di kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.